Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστείς και να πάρεις γνώσεις για τις επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ορέστης Τσάτσος και ο Παντελής Πάρταλης. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα έτσι λίγο πιο διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι είναι business, αλλά θα λέγαμε ότι συνδέεται έτσι με ένα πιο κομμάτι της ψυχολογίας, θα πω εγώ, και με το coaching πιο συγκεκριμένα. Η Μαρία Μπακερτζή είναι στην παρέα μας, που είναι business και executive coach. Μαρία, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παντελή. Καλησπέρα, Ορέστη. Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Βλέποντας το βιογραφικό σου, να πούμε ότι βλέπουμε σπουδές στην κοινωνιολογία. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς μετά από την κοινωνιολογία πήγες στο coaching.
Αρχικά να σας πω ότι όταν επέλεξα το coaching δεν είχα στο μυαλό μου το πώς συνδέεται με την κοινωνιολογία. Δηλαδή δεν είχα κάτσει ουσιαστικά να σκεφτώ συνδέεται με τις σπουδές μου ή μήπως δεν συνδέεται και να μην το κάνω. Η κοινωνιολογία ήρθε στη ζωή μου ως αποτέλεσμα των πανελλαδικών. Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Δεν την επέλεξα εγώ, εκείνη με επέλεξε. Φυσικά είναι και μια επιστήμη βέβαια που την αγάπησα πραγματικά, που με βοήθησε πάρα πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Σε επαγγελματικό δεν με βοήθησε το πτυχίο της κοινωνιολογίας, αλλά σε προσωπικό επίπεδο με βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα, πώς συνδέεται? Καλή σκέψη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η επιστήμη της κοινωνιολογίας είναι η συστηματική και στοχαστική μελέτη της ανθρώπινης κοινωνίας και έχει ως θεμελιώδη αρχή τις σχέσεις ατόμου και κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, ως κοινωνιολόγος, γνωρίζοντας τις διαδικασίες εκείνες που διέπουν και καθορίζουν αυτή τη σχέση, θεωρούσα πάντα καθήκον μου να βοηθήσω τους ανθρώπους να καταστούν ικανοί να συλλάβουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδίων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία. Για να γίνει βέβαια αυτό, αρχικά θα χρειαστεί ο καθένας μας να κατανοήσει τη θέση του στις εκάστοτε σχέσεις που συνάπτει, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από τη διαδικασία της αυτοεπίγνωσης. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι το σημείο που συνδέεται η κοινωνιολογία με το coaching, καθώς το coaching είναι μια αποτελεσματική διαδικασία μέσα από την οποία ο coachee, ο πελάτης μας δηλαδή, βρίσκει απαντήσεις σε όσα τον απασχολούν, αποκτώντας αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.
Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για αυτά παρακάτω και, και εγώ ήθελα να το σχολιάσω αυτό, γιατί μου αρέσει σαν και η ψυχολογία, να σου πω την αλήθεια, και η κοινωνιολογία. Έχω δει έτσι πολύ λίγο ένα κόρς για κοινωνιολογία και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό το πώς μελετάει την κοινωνία, ναι, κοίτα να δεις, ως δομές, δηλαδή τους ανθρώπους και ως σύνολα και πώς αυτά τα σύνολα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και το έχω σκεφτεί αρκετές φορές.
Ο άνθρωπος αλληλεπιδρά σε κάθε σύνολο, έτσι.
Mm-hmm. Και το έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι και με το... Δεν το έχω σκεφτεί τόσο με το coaching, το έχω σκεφτεί περισσότερο με το management. Ότι ένας team leader, για παράδειγμα, που θα έχει κάποιες βασικές γνώσεις κοινωνιολογίας, το πώς θα μπορούσε να το βοηθήσει στην αλληλεπίδρασή του με τα διαφορετικά άτομα που θα έχει να ηγηθεί.
Κοίταξε να δεις, νομίζω καταλαβαίνω τι εννοείς. Μέσα από την κοινωνιολογία ή μέσα και από τις σπουδές στην ψυχολογία κατανοείς περισσότερο τον άνθρωπο, σωστά? Και τον άνθρωπο ως μέρος ενός συνόλου, ως μέρος της κοινωνίας. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξεις τα λεγόμενα soft skills, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αναπτύξεις, θεωρώ, και αν είναι διορθώστε με, σπουδάζοντας οικονομικά, σπουδάζοντας πληροφορική, είναι λίγο πιο δύσκολο να αναπτύξεις τέτοια skills. Αντίστοιχα, βέβαια, και εγώ σαν κοινωνιολόγος δεν θα αποκτήσω μέσα από τις σπουδές μου οικονομικές γνώσεις ή γνώσεις πάνω στο management, στην επικοινωνία, στο κομμάτι αυτό.
Είναι και γνώσεις, νομίζω, που γενικά δεν μπορείς να τις αποκτήσεις με τη θεωρία. Ότι τις αποκτάς στην πράξη.
Μπράβο. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ανέφερες τα στελέχη leader, το θέμα είναι ότι κατανοούμε και βλέπουμε όλοι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, δίνεται περισσότερη σημασία στα λεγόμενα soft skills των στελεχών.
Mm-hmm. Στις συνεδρίες που κάνεις, έχεις mm-hmm. παρατηρήσει κάποια μοτίβα που επαναλαμβάνονται? Δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες που έχουν περισσότερο τα στελέχη που έρχονται σε σένα?
Κοίταξε να δεις. Μοτίβα καταλαβαίνω λέγοντάς το ότι εννοείς τους λόγους για τους οποίους μπορεί να έρθει ένα στέλεχος, το τι στόχους έχει κτλ. Κοίταξε να δεις τώρα. Οι λόγοι και οι στόχοι ποικίλουν. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί, μπορεί να είναι διαφορετικοί. Ενδεικτικά, βέβαια, θα σου πω τους ίσως πιο συνηθισμένους, ας πούμε, που είναι η διαχείριση χρόνου, η ανάγκη για να βρει ο καθένας το προσωπικό work-life balance του. Να βρει έναν καλύτερο τρόπο διαχείρισης της ομάδας του, mm-hmm. να αναδείξει ή να αναπτύξει το προσωπικό του leadership style, να αυξήσει την επιρροή του μέσα στην επιχείρηση. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι ή οι στόχοι. Βέβαια, πρόσεξε να δεις, οι ανάγκες επηρεάζονται από τους στόχους και τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνει κάποιος. Είτε μέσα από προσωπικά κίνητρα, είτε γιατί το ζητάει η επιχείρηση, είτε γιατί το απαιτεί η θέση.
Ναι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω ποια. Μισό λίγο να το δομήσω.
Mm-hmm.
Ωραία. Επειδή το coaching είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει γενικά εδώ στο podcast, θέλεις λίγο να μας πεις ποια είναι, ας πούμε, η διαδικασία? Νομίζω ότι, ας πούμε, και εγώ το έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, σαν να πηγαίνεις σε έναν ψυχολόγο. Πώς είναι όμως?
Σαν διαδικασία, τι εννοείς? Θέλεις λίγο να μου εξηγήσεις είναι αυτό που θες να σου λύσω σαν απορία?
Ας πούμε, είναι κάποια εργαλεία που δίνεις εσύ και μετά υπάρχει ένα διάστημα, μια περίοδος που, ας πούμε, εγώ θα σου πω ότι θέλω να πετύχω κάτι. Πώς, δηλαδή, έρχεται σε ρωτάει κάποιος για το coaching.
Κατάλαβα. Το coaching είναι μια τεχνική, είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία θα βοηθήσει ο coach τον πελάτη του, όπως είπα και πριν, να βρει τις απαντήσεις που χρειάζονται. Για να αποκτήσει αυτογνωσία, για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, για να επιτύχει τους στόχους του, μπορεί ένας άνθρωπος να απευθυνθεί στον coach για να μάθει να θέτει στόχους. Μπορεί να απευθυνθεί για να αναζητήσει τις αξίες του, τις δυνάμεις του, να μάθει πώς να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Τώρα, αν συνδέεις την ψυχολογία με το coaching, μπορώ να σου πω τις διαφορές του coaching με την ψυχολογία. Δηλαδή, το coaching θα εστιάσει στο μέλλον. Σε αντίθεση με την ψυχοθεραπεία ουσιαστικά, έτσι, που εστιάζει στο παρελθόν. Το coaching είναι εστιασμένο σε έναν επαγγελματικό ή προσωπικό στόχο, σε μία εξωτερική αλλαγή, ενώ η ψυχοθεραπεία εστιάζει στην εσωτερική ενδοσκόπηση. Το coaching είναι μια βραχία παρέμβαση, ενώ η ψυχοθεραπεία είναι μακροχρόνια και καμιά φορά σε κάποιους ανθρώπους δεν έχει τέλος, δεν σταματάνε να κάνουν ψυχοθεραπεία. Το coaching βοηθάει τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν δεξιότητες. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει στο να αποκατασταθούν προβλήματα ίσως.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή, ναι. Είναι μια πιο, πώς να το πούμε, είναι μια πρακτική εφαρμογή η οποία σε βοηθάει να αναγνωρίσεις τις δυνατότητές σου, να αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται, να αρχίσεις να μαθαίνεις τον εαυτό σου μέρα με τη μέρα. Και το αποτέλεσμα θα είναι να αρχίζεις τελικά να λειτουργείς διαφορετικά, όχι όμως να αλλάξεις με την έννοια της, πώς το πούμε, της ραγδαίας αλλαγής που θα σε κάνει άλλον άνθρωπο. Το θέμα είναι να βρεις τα δικά σου τα πατήματα για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να εξελιχθείς.
Ναι, με απλά λόγια αυτό, ότι είναι για το μέλλον και είναι μια αλλαγή σε εξωτερικούς παράγοντες, σε εισαγωγικά, που σίγουρα ξεκινάνε από σένα, γιατί εσύ θα κάνεις τις αλλαγές που θέλεις να δεις, ας πούμε. Οπότε, αλλά σίγουρα ίσως χρησιμοποιεί κάποια εργαλεία της ψυχολογίας που σε πολλές πτυχές της ζωής μας χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα.
Υπάρχουν
εργαλεία... Πώς να θέλω να κάνω την σύγκριση?
Κοίταξε να δεις τώρα, και να κάνεις τη σύγκριση δεν συγκρίνονται. Είναι βασικές οι διαφορές ανάμεσα στην coaching διαδικασία και ανάμεσα στην ψυχοθεραπεία. Έτσι, δεν το συγκρίνουμε και φυσικά δεν πρόκειται να γυρίσει και να πει ποτέ κανένας ότι το coaching θα αντικαταστήσει την ψυχοθεραπεία ή η ψυχοθεραπεία το coaching. Είναι δύο τελείως διαφορετικές πρακτικές. Υπάρχουν εργαλεία και τεχνικές του coaching που μέσα στις συνεδρίες χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πελάτη. Mm-hmm. Να τον καθοδηγήσουμε στο να σκεφτεί εκείνος να βρει τη λύση που αναζητάει, τη λύση στα δικά του τα προβλήματα. Μέσα στο coaching, κανένας coach δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στο μυαλό του, στο πελάτη. Δεν θα ορίσει κανένας coach τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ο κάθε πελάτης θα βρει μέσα από τη διαδικασία το δικό του σωστό δρόμο για να προχωρήσει και να εξελιχθεί.
Σύντομη διακοπή, ελπίζουμε να απολαμβάνεις το επεισόδιο μέχρι στιγμής. Μπορείς να υποστηρίξεις το podcast, καθώς και να βρεις αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μας με κάθε καλεσμένο, καθώς και ένα mini course που έχουμε ετοιμάσει για το πώς να ξεκινήσεις το δικό σου project στο νέο μας λογαριασμό στο Patreon. Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα μας, businessundercover.gr, στη σελίδα BU+. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σου.
Κάτι που μου είχες πει όταν είχαμε κάνει μαζί το call είναι ότι εσύ σαν coach βάζεις το framework, τα εργαλεία, το πλαίσιο και το εγώ, πλαίσιο. Ας πούμε, θα βάλω το περιεχόμενο. Που
το περιεχόμενο.
Μου έχει μείνει και ναι, πολύ, πολύ ωραίο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα στέλεχος leader και θέλω να μου απαντήσεις γιατί πριν το ανέφερες και γυρνάει στο μυαλό μου και θέλω να μάθω αν όντως υπάρχει work-life balance.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Leader, ηγέτης. Πολύ μεγάλη βαρύτητα έχει αυτή η λέξη. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ηγέτης, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος εμπνέει τους άλλους τι να κάνουν, να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Είναι ο υποστηρικτής, είναι αυτός που βοηθάει την ομάδα να πετύχει. Ο ηγέτης δεν θέλει να φαίνεται ότι αυτός το έκανε, έτσι. Εμπνέει λοιπόν και δίνει όθηση. Είναι πολλά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα στέλεχος για να μπορεί να γίνει ηγέτης, να ηγηθεί μιας ομάδας. Θα μπορούσα να σας πω αυτά που θεωρώ ίσως πιο σημαντικά εγώ, συναισθηματική νοημοσύνη. Mm-hmm. Ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, η ικανότητα να δίνει feedback με θετικό πρόσημο, να επικοινωνεί με διαφάνεια, να είναι open-minded και ευέλικτος, να μην είναι προκατελημένος, να δείχνει στους άλλους σεβασμό, αλλά να δείχνει τον ίδιο σεβασμό σε όλους, να μην κάνει διακρίσεις. Θεωρώ ότι είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα στέλεχος ηγέτης. Τώρα, όσον αφορά το balance ανάμεσα στην εργασία και στην προσωπική ζωή, νομίζω είναι κάτι το οποίο το αναζητάμε καθημερινά όλοι μας. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να έρθει. Φυσικά και μπορεί να έρθει. Εάν γνωρίζεις τις προτεραιότητές σου, αν γνωρίζεις τι είναι σημαντικό για σένα, αν μπορείς και διαχειρίζεσαι σωστά το χρόνο σου, αν μπορείς να θέτεις τα όρια σου, νομίζω ότι ναι, μπορείς να καταφέρεις να έχεις ισορροπία. Mm-hmm.
Αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες είναι κατά βάση εκγενετής, να το πω ότι είμαι καλός ακροατής ή εκγενετής ότι έχω το κομμάτι της ενσυναίσθησης.
Είναι χαρακτηριστικά τα οποία μπορείς να τα αναπτύξεις, μπορείς να τα καλλιεργήσεις. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον μέσα από το οποίο έχουν αναπτύξει κάποια συγκεκριμένα καλά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία της ζωής τους, για να μπορέσουν να τα διατηρήσουν, να μπορέσουν να τα εκφράσουν, δεν θα πρέπει είτε να τα καλλιεργούν συχνά, είτε τέλος πάντων να βρίσκονται σε περιβάλλοντα που μπορούν να τα αναδείξουν και να τα καλλιεργήσουν. Επομένως, θεωρώ ότι μπορείς να τα καλλιεργήσεις. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη, τα οποία αναγνωρίζοντας ότι κάποια χαρακτηριστικά Όχι, δεν τα έχουν. Δεν τα έχουν ίσως σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να τα εκφράσουν. Επιλέγουν το coaching.
Mm-hmm. Και εδώ κολλάει πάρα πολύ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, το κομμάτι της αυτογνωσίας, το τι ρόλο παίζει στην απόδοση ενός leader. Και μια follow-up mm-hmm. ερώτηση, ότι αυτογνωσία είναι μόνο το να καταλάβω σε ποια πράγματα είμαι καλός ή και να καταλάβω σε ποια κομμάτια έχω κάποια έλλειψη και πιθανώς να τα βελτιώσω.
Είναι και τα δύο. Αυτογνωσία σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου. Σωστά. Mm. Γνωρίζω λοιπόν ποιος είμαι, ποιες είναι οι αξίες μου, ποια είναι τα θετικά μου χαρακτηριστικά, ποιες είναι οι δυνάμεις μου, πώς χρησιμοποιώ τις δυνάμεις μου, ποια χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να βελτιώσω. Όλο αυτό είναι κομμάτι της αυτογνωσίας. Τώρα, όσον αφορά τον leader, ποιος είναι, ποιες είναι οι αξίες του, θα κατανοήσει και αν οι αξίες οι δικές του συμπίπτουν με τις αξίες της επιχείρησης. Σωστά. Mm-hmm.
Επίσης... Θέλω να σε ρωτήσω αυτό, γιατί, σωρώ που σε διακόπτω, αλλά γιατί mm-hmm. είναι, χρειάζεται κάποιος να αναγνωρίσει τις αξίες του.
Ο καθένας χρειάζεται να αναγνωρίσει τις αξίες του. Δεν χρειάζεται να είσαι leader για να αναγνωρίσει τις αξίες σου. Mm-hmm. Τις αξίες σου μπορεί να τις... Χρειάζεται να τις αναγνωρίσει, τι να σου πω, ο καθένας. Δεν μπορεί να φανταστώ κάποιον ο οποίος δεν χρειάζεται να ξέρει ποιες είναι οι αξίες του. Οι αξίες καθορίζουν τις πράξεις μας. Οι αξίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Οι αξίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε. Και,
ναι, συμφωνώ.
Επομένως, καταλαβαίνεις την έννοια που μπορεί να έχει όλο αυτό γενικά για έναν άνθρωπο. Όταν όμως μιλάμε για ένα στέλεχος, για ένα leader, γενικότερα για έναν εργαζόμενο σε μια εταιρεία, όταν ένας άνθρωπος πάει να εργαστεί σε μια εταιρεία, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζει είναι ποιες είναι οι αξίες της εταιρείας. Είναι πολύ σημαντικό να ταυτίζεσαι με τις αξίες της εταιρείας. Μπορεί να μην είναι ίδιες. Δεν λέμε αναγκαστικά ότι κάθε στέλεχος ή κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να έχει τις ίδιες αξίες με την εταιρεία. Όχι, θα πρέπει όμως να μπορώ να δέχομαι τις αξίες της εταιρείας, να τις αναγνωρίζω, να τις κατανοώ.
Να είναι προς την ίδια κατεύθυνση κιόλας, γιατί θα εργάζομαι. Θα εργάζομαι για να πρεσβεύω κιόλας τις αξίες της εταιρείας.
Σωστά. Mm. Άρα λοιπόν, πόσο μάλλον ένας leader. Mm-hmm. Έτσι, το καλύτερο, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η ταύτιση των αξιών του leader με τις αξίες της επιχείρησης για ένα κοινό σκοπό. Γιατί ένας είναι ο κοινός σκοπός.
Mm-hmm. Πώς όμως μπορώ εγώ, ας πούμε, σαν leader να καλλιεργήσω αυτό το skill, να μάθω δηλαδή περισσότερο τον εαυτό μου. Εγώ, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είναι αυτοπαρατήρηση περισσότερο. Για πες μας εσύ όμως.
Κοίταξε να δεις. Είναι και η αυτοπαρατήρηση, όμως να σας πω κάτι, να σας μιλήσω προσωπικά. Mm-hmm. Όταν έκανα την εκπαίδευσή μου, εκπαιδεύτηκα στο Athens Coaching Institute. Όταν ήμασταν λοιπόν στην εκπαίδευση, κάναμε την άσκηση των αξιών. Όταν μας ζήτησαν να καταγράψουμε τις 5 πιο σημαντικές αξίες μας, εγώ προσωπικά κόλλησα. Έκανα λίγο πίσω, λέω, η λίστα των αξιών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με μία λίστα αξίες και θα πρέπει να τις βάλεις σε σειρά, ξέρεις, ποια είναι η πιο σημαντική, ας πούμε, και να επιλέξεις τις 5 πρώτες, εκεί ξαφνικά είναι σαν να ανοίγεται ο ορίζοντας και να αρχίσεις να καταλαβαίνεις για ποιο λόγο συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι, αλληλεπιδράς με τους ανθρώπους γύρω σου, παίρνεις τις αποφάσεις σου. Όλο αυτό λοιπόν συνήθως δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου και δεν έχει και την ίδια βαρύτητα όταν το κάνεις μόνος σου. Άλλωστε, αν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, πάρα πολλά επαγγέλματα δεν θα υπήρχαν.
Mm-hmm. Ναι.
Επομένως, το coaching όσον αφορά την αυτογνωσία, έτσι, επειδή είναι μια διαδικασία μέσα την οποία μπορείς και αναγνωρίζεις τις αξίες σου, τα θετικά σου χαρακτηριστικά, όπως είπα και πριν, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τις δυνάμεις σου, ποιες είναι οι δυνάμεις σου. Εντοπίζεις ποια είναι τα σημεία σου προς βελτίωση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία μέσα την οποία φτάνεις στην αυτογνωσία σου. Μπαίνεις πολύ βαθύτερα στο ποιος τελικά είμαι.
Αυτή η ιδιότητα της αυτογνωσίας, πιστεύεις βοηθάει στο να αναπτύξουμε και τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης. Τουλάχιστον και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Ότι το σκέφτομαι ότι άμα εγώ γνωρίζω το ποια είναι τα δυνατά μου χαρακτηριστικά, μπορώ και καλύτερα να τα δώσω αυτά προς τους άλλους να τα πω.
Βεβαίως. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζω ποιος είμαι, γιατί αν δεν γνωρίσω εγώ ποιος είμαι, δεν θα μπορέσω να αναγνωρίσω και ποιος είναι ο συνομιλητής μου. Η ενσυναίσθηση λοιπόν είναι η ικανότητα του να κατανοώ τα συναισθήματα των άλλων, αλλά να μπορώ και να καταλάβω μέσα σε μια κατάσταση ο άλλος τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να αντιδράσει και πώς μπορεί να νιώσει. Σωστά. Mm-hmm. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, εφόσον μου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσω και να πω την άποψή μου για την ενσυναίσθηση, να σας πω ότι υπάρχουν τρία είδη ενσυναίσθηση. Είναι το cognitive empathy, το emotional και το compassionate. Στο cognitive empathy έχεις την ικανότητα να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να βλέπεις την οπτική του. Mm-hmm. Αυτό μόνο. Στο emotional έχεις τη δυνατότητα να κατανοήσεις όσα νιώθει, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος να σε παρασύρει όλο αυτό. Ενώ το καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ στο compassionate empathy έχεις τη δυνατότητα να κατανοήσεις τη δυσκολία του άλλου και να αναλάβεις δράση για να τον βοηθήσεις να βρει τη λύση στο πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχει ως χαρακτηριστικό και να επιδεικνύει ο leader είναι το compassionate empathy. Δηλαδή να είναι δίπλα στον εργαζόμενο, να κατανοεί τη δυσκολία του και να είναι έτοιμος να λάβει δράση για να τον βοηθήσει να βρει τη λύση στο πρόβλημα.
Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα βίντεο που μου είχε στείλει ο Παντελής από την Brené Brown, ήταν από μια τεντομιλία.
Ναι, τρομερή. Τρομερή.
Ναι, γενικά και για το κομμάτι του leadership empathy, που έλεγε για τη διαφορά του empathy με το sympathy. Βέβαια, στα αγγλικά αυτές οι δύο έννοιες, ενώ στα ελληνικά μπορεί να τις μπερδέψουμε λίγο.
Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιες ορολογίες στα ελληνικά χάνουν λίγο τη βαθύτερη ουσία τους και σημασία τους. Καταλαβαίνω τι εννοείς όμως, ναι.
Και αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι αυτό ότι που είπες. Δεν είναι μόνο το να μπω στη θέση του άλλου, είναι διαφορετικό με το να τον λυπηθώ τον άλλον για τη θέση που βρίσκεται. Που στα αγγλικά σημαίνει το sympathy, ότι τι κρίμα που βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση.
Εγώ γι' αυτό τόνισα το γεγονός ότι η ενσυναίσθηση έχει τρεις διαφορετικούς τύπους για να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα leader να είναι δίπλα. Να είναι δίπλα, να κατανοεί και να είναι εκεί για να αισθανθεί το μέλος της ομάδας του ότι είναι στήριγμα, όχι που θα εναποθέσω όλα μου τα προβλήματα, αλλά θα είναι το στήριγμα εκείνο το οποίο θα με βοηθήσει να βρω τη λύση στο πρόβλημα.
Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να πω τώρα το θυμήθηκα. Έλεγε σε ένα βίντεο του Γιάννη του Σαρακατσάνη, που έλεγε για ένα βιβλίο της Brené Brown, δεν θυμάμαι τον τίτλο, τι σημαίνει να το σκεφτούμε το ότι στα ελληνικά δεν υπάρχει λέξη τόσο του empathy και του vulnerability περισσότερο, έλεγε. Για την ελληνική νοοτροπία, να το πω. Το πόσο το έχουμε. Δεν υπάρχει σαν λέξη στη γλώσσα μας, για παράδειγμα. Εντάξει, ενσυναίσθηση υπάρχει.
Η ευαλωτότητα εννοείς.
Ακριβώς, ναι. Που δεν υπάρχει, ναι, ευαλωτότητα. Πόσο σημαντικό είναι και αυτό το κομμάτι σε έναν leader, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι η ηγέτης είναι κάποιος απρόσιτος, κάποιος που εμφανίζεται τέλειος μπροστά πάντα.
Ο άτρωτος, έτσι, ο δεν παθαίνει τίποτα, είναι εκεί η κολόνα.
Αυτό πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι.
Αρχικά να σας πω ότι εγώ ασπάζομαι την ευαλωτότητα. Σπάζομαι την ευαλωτότητα τη δική μου, του άντρα μου, των παιδιών μου, της μαμάς μου, τη δική σας. Την ασπάζομαι σαν έννοια. Για μένα ευαλωτότητα σημαίνει αυθεντικότητα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι άτρωτος. Δεν θεωρώ ότι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει στιγμές ευάλωτες. Και ανέφερες προηγουμένως την Brené Brown. Η Brené Brown λοιπόν στο TEDx έχει μια εκπληκτική ομιλία. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι «Η δύναμη της ευαλωτότητας».
Ναι, πολύ καλό.
Είναι εκπληκτική η ομιλία της.
Έχει και στο Netflix ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικό.
Έχει και στο Netflix, ναι, σωστά, το έχω δει. Όμως νομίζω ότι στο Netflix δεν αναφέρει την έννοια της ευαλωτότητας. Κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Να σου πω, μην πούμε τώρα και καμιά χαζομάρα, πάντως ναι, δεν θυμάμαι.
Okay, λοιπόν. Λέει λοιπόν η Brené Brown στο βίντεο, στο TEDx, ότι μέσα στην έννοια της ευαλωτότητας κρύβονται τρεις σημαντικές έννοιες. Το κουράγιο, η συμπόνια και η σύνδεση, το connection. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας leader με τα χαρακτηριστικά που είπαμε πριν, έτσι. Ένας leader με αυτογνωσία, με συνέστηση, με συναισθηματική νοημοσύνη, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τέλος πάντων. Ένας leader λοιπόν με τα χαρακτηριστικά αυτά, δείχνοντας την ευαλωτότητά του, δεν θεωρώ ότι θα προκαλέσει κάποια διαταραχή ισορροπίας στην ομάδα του, αλλά πιστεύω αντιθέτως ότι θα δείξει πόσο αυθεντική και ουσιαστική σύνδεση έχει με τα μέλη της ομάδας του. Mm-hmm. Δείχνοντάς τους λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντάς τους τη δική του την ευαλωτότητα, επισημαίνει πόσο σημαντικό και φυσιολογικό είναι ορισμένες φορές να νιώθουμε ευάλωτοι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Mm-hmm. Θέλει πολύ μεγάλο κουράγιο για ένα leader να δείξει.
Και για όλους μας, νομίζω. Γενικά να
και
δείξει
για
κάποια δυναμία σου.
Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, νομίζω εγώ, παιδιά, στα δικά μου τα μάτια, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Είναι πιο δύσκολο να συγκρατήσεις την ευαλωτότητά σου.
Okay.
Και δεν θεωρώ ότι. Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε. Βέβαια, όλα βάσει ορίων, έτσι.
Ναι. Τώρα σχολιάζω ότι και εδώ έρχεται και η γενεολογία με τα στερεότυπα όλα που υπάρχουν, για να το δούμε ναι. Και αυτή την οπτική.
Και με βάση αυτό, εγώ θέλω να πω το εξής και να μου πεις και εσύ, να μας πεις και εσύ πώς το βλέπεις, Μαρία, ότι εγώ το σκέφτομαι ότι, ωραία, θα βγει και κάποιος να πει ότι, εντάξει, τώρα μου έρχονται στο μυαλό και με όλα αυτά που γίνεται με, ας πούμε, το lockdown που είμαστε τώρα, τέλος πάντων, μην γίνει πολιτική η εκπομπή. Εγώ σκέφτομαι ότι αν βγει κάποιος και πει, δείξει την ευαλωτότητά του, μετά δεν πιστεύεις ότι θα υπάρξει και μερίδα ανθρώπων όπου δεν θα το εκτιμήσει αυτό και ότι θα πούνε, α, ξέρω εγώ, δείτε τον, αυτός δεν μπορεί να τα καταφέρει ή whatever.
Πάντως, αυτό που λες, Παντελή, ένα πολύ τέτοιο παράδειγμα που ανεφέρθηκε τώρα στον COVID ήταν, είναι ο Τσιόρδας, βασικά. Το παράδειγμα ότι...
Σαν καλό
έκλαψε...
παράδειγμα. Εγώ... Ναι, είναι σαν good case practice. Ναι, ναι. Εγώ για μπάτκες ότι... το πήγαινα.
Okay. Οκ. Ναι, ότι ήταν το ηγετικός ρόλος στο να σε ενημερώνει για τον κορονοϊό και που θα έπρεπε να είναι... Το άτομο που είναι το ψύχρεμο, για να δώσω το παράδειγμα, το γεγονός ότι λύγησε σε μια στιγμή αυτό, το πόσο θετική αντίδραση είχε και στον κόσμο.
Ισχύει. Μαρία, για πες μας.
Προσπαθώ να σκεφτώ ένα παράδειγμα. Okay, του Τσιόδρα, εννοείται το στιγμιότυπο εκείνο που κάποια στιγμή δάκρυσε και ζήτησε από τον κόσμο να είναι πιο προσεκτικός. Mm-hmm. Αυτό δεν εννοείται. Σωστά, ναι, καλά, ναι. Δεν κατάλαβα.
Ναι, σωστά.
Okay, ναι, είναι ένα στοιχείο το οποίο ο άνθρωπος έδειξε το ότι είναι ευάλωτος όλη αυτή τη διαδικασία και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και πάρα πολύ όμορφο και όπως είπα προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή ο leader είναι αυτός ο οποίος, όπως είπαμε, οθεί και εμπνέει την ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να είναι το σωστό παράδειγμα, έτσι, γιατί ο leader αυτό κάνει, αποτελεί το σωστό παράδειγμα. Ένας leader λοιπόν με τα χαρακτηριστικά, όπως σας είπα και πριν που αναφέραμε, δεν θεωρείται άσχημο το να δείξει ότι υπάρχουν στιγμές που και αυτός είναι ευάλωτος. Αρκεί φυσικά να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Το πιο σημαντικό λοιπόν δεν είναι να μην δείχνουμε την ευαλωτότητά μας, αλλά να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν την ευαλωτότητα και να μπορούμε γενικά να συνεχίσουμε να είμαστε υποστηρικτικοί ως leader. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Εδώ έρχεται αυτό που έλεγα πριν, το κομμάτι των ορίων και της ισορροπίας. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη.
Τέλεια, με πρόλαβες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το πώς κάνει ισορροπία ο leader και στο δικό επίπεδο το να μην πάει στο κομμάτι του emotional, ότι παίρνει και εμένα η μπάλα από κάτω, και στο κομμάτι του να είμαι ευάλωτος, αλλά να παραμείνω leader, ότι κάποια πράγματα καταλαβαίνω την θέση σου και την κατάστασή σου ή και ότι και τη δικιά μου αδυναμία, αλλά κάποια πράγματα μέσα στις επιχειρήσεις πρέπει να γίνονται καλός ή κακός. Πώς κρατάμε αυτή την ισορροπία?
Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται. Θες να μου δώσεις ένα παράδειγμα και να καταλάβω τι εννοείς?
Ότι καταλαβαίνω ότι η κατάσταση με τον COVID και τον εγκλεισμό μπορεί να σε ρίχνει ψυχολογικά, να μην έχεις τόση όρεξη να δουλέψεις. Θα σε βοηθήσω να το ξεπεράσεις από αυτό, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω να δέχομαι ότι θα χάνεις τα deadline για αυτό που πρέπει να κάνεις.
Πρόσεξε να δεις. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ένας leader, ο οποίος θα κάνει αυτή την κουβέντα, θυμίσου λίγο τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως. Ενεργητική ακρόαση. Ακούω τι μου λες και το καταλαβαίνω. Έτσι. Feedback με θετικό πρόσημο. Το ξέρω ότι έχεις καθυστερήσει πολλές φορές ή αρκετά συχνά τον τελευταίο καιρό καθυστερείς, βγαίνεις εκτός deadline. Παρόλα αυτά όμως ξέρω ότι είσαι πολύ ικανός να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου παρόλη τη δύσκολη κατάσταση. Ή ελάτε, μαζεύεις την ομάδα σου, ή ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το καλύτερο, για να μην ξεφύγουμε από το στόχο μας. Mm-hmm. Ένας λοιπόν leader, ο οποίος αγκαλιάζει τη δυσκολία, αγκαλιάζει την ευαλωτότητα των άλλων, είναι ένας leader ο οποίος δεν θα αφήσει τις ισορροπίες να χαθούν. Έχει, ο John Maxwell έχει πει κάτι τρομερό. Ο σωστός ηγέτης πρέπει να παραμένει αρκετά κοντά στους ανθρώπους του, ώστε να συνδέεται μαζί τους, αλλά διατηρώντας παράλληλα τέτοια απόσταση, ώστε να μπορεί να τους δίνει κίνητρο.
Ωραίο.
Καταλαβαίνεις τι εννοεί? Δηλαδή, είμαι εδώ, σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Ναι.
Ένας τέτοιος leader δεν χάνει ισορροπίες.
Mm-hmm. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ίσως το έχουμε ξανααναφέρει, το παράδειγμα της Airbnb, που μέσα στην, μόνο αυτό με τον COVID, που χρειάστηκε να απολύσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων, και είναι πολύ παράδειγμα το email που έχει στείλει ο CEO της Airbnb προς τους υπαλλήλους του, που συνδυάζει αυτό το κομμάτι και της ευαλωτότητας και του ότι εξηγούσε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι κάποιες αποφάσεις που πρέπει να γίνουν. Σίγουρα όχι τόσο υποστηρικτικό από τη στιγμή που χάνει κάποιος τη δουλειά του, αλλά είναι πολύ ωραίο να μπείτε να το διαβάσετε. Είναι στο ίντερνετ.
Να σου πω κάτι, Ορέστη. Θεωρώ ότι όταν βρίσκεσαι, ο καθένας έτσι, τώρα δεν μιλάμε μόνο για τους leader, όταν βρίσκεσαι σε μια εταιρεία, ξέρεις τις υποχρεώσεις σου, ξέρεις τα καθήκοντά σου, ξέρεις όμως, ξέρεις τις υποχρεώσεις σου και τα καθήκοντά σου και ξέρεις επίσης ότι δεν παντρεύεσαι καμία εταιρεία, δεν παντρεύεσαι καμία θέση.
Ναι.
Πρέπει συνέχεια να είσαι σε μια διαρκή αναζήτηση εξέλιξης, σε μια διαρκή αναζήτηση νέων τρόπων για να μπορέσεις να παραμείνεις σε μια εταιρεία, να εξελιχθείς μέσα σε αυτήν, να είσαι σωστός. Επομένως, όταν έρχονται τέτοια γεγονότα, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Κανένας άνθρωπος φυσικά και δεν θέλει να απολύσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προσωπικού του, αλλά δυστυχώς μπορεί να συμβεί και αυτό. Και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζει η εταιρεία και το εκφράζει στον εργαζόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στοιχείο συναισθηματικής νοημοσύνης, στοιχείο συναίσθησης, στοιχείο καλής ηγεσίας. Πάρα πολλές εταιρείες αυτή τη στιγμή περνούν κρίση πέρα από την οικονομική κρίση. Περνούν και κρίση σχέσεων. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να, ως εργαζόμενος να πρέπει να είσαι στο σπίτι, να έχεις τα παιδιά, να μην πας στη δουλειά, να μην μπορείς να αλλάξεις με τη γυναίκα σου βάρδιες και να πρέπει να πας σε μια εταιρεία και να γυρίσεις και να πεις ότι ξέρετε κάτι, δυστυχώς δυσκολεύομαι.
Ναι. Και τώρα κάνεις και μια υπέροχη πάσα για το πώς μπορούμε να χειριστούμε και αυτά τα φαινόμενα σε όλη αυτή την περίοδο του δουλεύουμε από το σπίτι και... αλλά και το burnout, έτσι. Γιατί, ας πούμε, εγώ έχω διαβάσει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που είσαι πιο παραγωγικός και θα τελειώσεις πιο γρήγορα τη δουλειά σου και δεν θα κάτσεις ένα 8 ώρα, ας πούμε, να δουλέψεις από το σπίτι σου, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που θα κάτσεις παραπάνω και δεν θα καταλάβεις ότι δουλεύεις τόσες ώρες.
Ναι, mm-hmm. αυτό σήμερα το διάβαζα ότι πρόσφατες έρευνες περισσότερο πάνε στο κομμάτι ότι εν τέλει δουλεύεις περισσότερο όταν είσαι στο σπίτι.
Mm-hmm. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αν πριν από 1-1,5 χρόνο μας λέγανε ότι θα είχαμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε από το σπίτι, μάλλον θα χαιρόμασταν.
Ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα, έτσι.
Εγώ με
το
πανεπιστήμιο έτσι είπα στην αρχή τέλεια και... Ναι. Όχι εδώ στέλνει τελικά.
Μπράβο. Και τελικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να δουλεύουμε από το σπίτι και να δυσκολευόμαστε πολύ περισσότερο. Για πάρα πολλούς λόγους μπορείς να δυσκολευτείς επειδή δουλεύεις από το σπίτι. Έτσι. Φαντάσου να έχεις και παιδιά. Mm. Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις το πρόγραμμα, να δομήσεις το πρόγραμμά σου, να βρεις το χώρο σου. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν το χώρο ενός γραφείου μέσα στο σπίτι για να δουλεύουν ανεξάρτητοι από το τι γίνεται στο υπόλοιπο σπίτι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν παιδιά 8 μήνες. Πόσο είμαστε τώρα? Ναι, 8 μήνες. Ναι. Κοντά 9 που δουλεύουν από το σπίτι, που δεν έχουν πάει καν στο γραφείο ή μπορεί να έχουν πάει 10 φορές, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ξαφνικά ο προσωπικός σου χώρος γίνεται επαγγελματικός. Δεν έχεις πλέον τον επαγγελματικό σου χώρο και τον προσωπικό ξεχωριστά, δεν έχεις πλέον το χώρο που θα πας και θα ηρεμήσεις. Ο ίδιος χώρος είναι για ηρεμία, ο ίδιος χώρος είναι για εργασία, ο ίδιος χώρος είναι για να φτιάξω το φαγητό μου, ο ίδιος χώρος είναι για να πιω το καφέ μου. Ξαφνικά δεν αλλάζεις παραστάσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό.
Και το μυαλό δεν μπορεί να συνηθίσει την κατάσταση. Και
το μυαλό δεν ξεφεύγει, γιατί κοίταξε να δεις. Όταν θα μιλήσουμε για work-life balance, θα γυρίσουμε και θα πούμε ότι την ώρα που γυρνάμε στο σπίτι μας, κλείνουμε την πόρτα και έξω από την πόρτα στο χαλάκι αφήνουμε τη δουλειά. Τώρα δεν μπορείς να το πεις αυτό. Τώρα η δουλειά έχει μπει μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα και να πεις φύγε δουλειά. Έχεις τον υπολογιστή μονίμως σε ένα σημείο. Είναι ο υπολογιστή, είναι η δουλειά σου μέσα στο σπίτι σου. Στην αρχή μπορεί να το... πώς το λένε, στην αρχή μπορεί να είναι λίγο πιο ανάλαφρη, να ήταν μάλλον πιο ανάλαφρη η κατάσταση. Όταν όμως έχει μπει η δουλειά μες στο σπίτι, θα πεταχτείς κατά τις 9 η ώρα, θα δεις τα email σου, θα απαντήσεις, θα πάρεις τηλέφωνο το συνεργάτη σου, ο οποίος και αυτός δουλεύει από το σπίτι και δεν υπάρχει πλέον ωράριο, δεν αισθάνεσαι πλέον ότι σχολάσαμε και φύγαμε.
Ναι.
Θα τον πάρεις. Ναι.
Ότι εγώ κιόλας αρκετές φορές νιώθω και συσσαγωγικά τύψεις καμιά φορά όταν τελειώνω αυτά που έχω να κάνω και τύπου δεν έχει πάει αργά η ώρα για να πω άντε θα κάτσω να χαλαρώσω και τέτοια. Mm-hmm. Λέω τώρα που έχω κενό χρόνο πρέπει κάτι να βρω να διαβάσω, να κάνω επιπλέον. Το νιώθω και ότι νιώθω και άσχημα άμα τελειώσω και πιο νωρίς αυτά που έχω να κάνω.
Κοίταξε να δεις. Δεν θα σου έλεγα ότι είναι καλό ή κακό που νιώθεις άσχημα. Φυσικά και δεν θα πρέπει να νιώθεις άσχημα. Η σημασία έχει να μην χάσουμε τις προτεραιότητές μας. Σημασία έχει να μην χάνουμε τα χρονοδιαγράμματά μας. Σημασία έχει να μην αφήνουμε εκκρεμότητες. Να τηρούμε τα καθήκοντά μας, να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, να κρατάμε επικοινωνία σωστή με τους συναδέλφους μας. Παράλληλα όμως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε, όπως είπατε πριν, το φαινόμενο του burnout, είναι να προσέχουμε και τον εαυτό μας. Mm-hmm. Να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας για να χαλαρώσει. Να τρεφόμαστε σωστά, να κοιμόμαστε σωστά, να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας σωστά. Να κάνουμε μικρά διαλύματα μέσα στο 8ωρο ή 9ωρο της δουλειάς. Θα πρέπει να σηκωνόμαστε από τον υπολογιστή, να περπατάμε μέσα στο σπίτι, να βγούμε στο μπαλκόνι να πάρουμε λίγο αέρα. Όταν θα κλείσει ο υπολογιστής, θα πρέπει να κλείσει, μην τον ξανανοίξεις, κλείσ' τον. Και μπορείς μέχρι τις 9 που έχεις το περιθώριο να βγεις έξω να περπατήσεις λίγο, να αλλάξεις λίγο παραστάσεις, να αλλάξεις λίγο εικόνες. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας και σε προσωπικές στιγμές χαλάρωσης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρωτόγνωρο όλο αυτό που διανύουμε και είμαστε ήδη στο κοντά 9 μήνο. Και πιστεύω ότι θα είναι εξίσου δύσκολη και η μετάβαση μετά.
Okay. Από κομμάτι συνήθειας εννοείς ότι να ξεσυνηθίσουμε από το σπίτι και να πάμε στο γραφείο?
Κοίταξε να δεις, όχι να ξεσυνηθίσεις από το σπίτι, κακά τα ψέματα, αποκτάς μια ρουτίνα. Είσαι στο σπίτι σου, αποκτάς αποκτάς μια ρουτίνα. Καλή ή κακή είναι η ρουτίνα σου. Όταν λοιπόν θα πας ξανά και θα επιστρέψεις μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο εργασίας και θα δεις ξαφνικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα γύρω σου. Θεωρώ λοιπόν ότι η επάνωδος στην προηγούμενη κανονικότητα, την επαγγελματική, το να φύγω δηλαδή ξαφνικά να τελειώσουν όλα αυτά και να φύγω από το σπίτι μου και να γυρίσω στη δουλειά, θα είναι μια τρομερή αλλαγή, θα είναι σαν την πρώτη μέρα μου στη δουλειά. Ξαφνικά θα πρέπει να ξαναδώ τους συναδέλφους μου, θα βλέπω φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να μάθω πλέον να επικοινωνώ, να μάθω. Να επικοινωνήσω πάλι.
Να θυμηθώ.
Να θυμηθώ. Επικοινωνείς και τώρα. Επικοινωνείς τηλεφωνικά. Πάρα πολλοί κάνουν περισσότερα meeting από ό,τι κάνανε πριν.
Ναι, απλώς εκεί θα έχεις τις χειραψίες, αγκαλιές. Θα υπάρχει κανονική επαφή. Έχει πολύ πλάκα.
Κατά
γιατί
τα ψέματα θα υπάρχει. Ναι.
Έχει πολύ πλάκα γιατί έβλεπα τώρα μια σειρά και έτσι. Προφανώς ήταν πριν, προ-COVID εποχή. Και έτσι μπαίνανε σε ένα μαγαζί και τους έβλεπα έτσι. Ενώ έχω συνηθίσει να βλέπω παντού μάσκες και τα λοιπά, είχε πλάκα γιατί τους έβλεπα και λέω πού είναι η μάσκα. Δηλαδή μου φαινόταν κάτι το περίεργο στην εικόνα. Οπότε, ναι, κάπως έτσι ήταν και η επιστροφή στο γραφείο, φαντάζομαι.
Θεωρώ, παιδιά, ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα. Θα υπάρξει μια νέα κανονικότητα. Και αυτό όσο πιο σύντομα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο καλύτερα θα το δεχτούμε.
Αυτό το λες γιατί έχουμε ανακαλύψει εργαλεία όπως η τηλεργασία. Έτσι λοιπόν, το έχουμε πει κιόλας και στο τρίτο, τέταρτο επεισόδιο με τον Παναγιωτόπουλο από την Human Value για HR που μιλούσαμε, ότι οι επιχειρήσεις πλέον έχουν μπει στη φάση του να καταλάβουν τι ζητάνε από τους υπαλλήλους. Έτσι ώστε να μπορούν μετά πιο εύκολα να γίνει το φαινόμενο δουλεύω από το σπίτι. Ενώ επίσης είναι νομίζω πολύ καλή ευκαιρία γιατί οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βλέπουν πόσο μειώνεται τα κόστη, ρεύμα, νερό, τα πάντα όλα μέσα στα γραφεία. Από αυτή την άποψη το λες εσύ ότι θα είναι δύσκολη η επιστροφή στην κανονικότητα?
Όχι, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το λέω από την άποψη ότι όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό που περνάμε θα μας αλλάξει και μας έχει ήδη αλλάξει ως ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Μετά από 9 μήνες προσοχής, μάσκας, δεν θα βγω εγώ προσωπικά.
Ναι.
Δεν θα βγω εγώ προσωπικά στο δρόμο με άνεση να αγκαλιάσω όσους αγκαλιάζα προηγουμένως. Δεν θα αισθανθώ την ίδια ασφάλεια που αισθανόμουν προηγουμένως σε έναν χώρο με 4 γραφεία που δεν είναι καλά αεριζόμενος. Δεν θα νιώσω καλά, όχι καλά, δεν θα νιώσω το ίδιο άνετα σε ένα εστιατόριο. Δεν θα νιώσω το ίδιο άνετα στην τουαλέτα της δουλειάς μου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μιλάω για μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα αξιολογούσαμε όπως τα αξιολογούμε τώρα πλέον. Και φυσικά αλλάζουν και αυτά που λες. Αλλάζει και ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει η εταιρεία τον εργαζόμενο. Αλλάζει ο εργαζόμενος πώς αντιμετωπίζει την εταιρεία. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εννοείται. Όμως εγώ θεωρώ ότι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από το γεγονός ότι οι εταιρείες συνειδητοποίησαν κάποια πράγματα, ο κάθε άνθρωπος έχει συνειδητοποίησει και ο ίδιος κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Mm. Όλοι μας έχουμε κάτσει και έχουμε σκεφτεί ποιες τελικά είναι οι προτεραιότητες μας, τι τελικά είναι πιο σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι μας το κάναμε όλο αυτό το διάστημα.
Ναι, νομίζω θα μας αφήσει πολύ πιο προσεκτικούς όλη αυτή η διαδικασία.
Ή θα τουλάχιστον λίγο... το ελπίζουμε.
Ναι.
Ή τουλάχιστον το ελπίζουμε. Ναι. και πιο προσεκτικούς και θα έλεγα και πιο δημιουργικούς και με περισσότερη διάθεση για επικοινωνία. Γιατί ένα μήνα ή δύο μήνες πριν μας, τέλος πάντων, έρθει ο κορονοϊός και στην Ελλάδα και αρχίζουμε και φοβόμαστε, θυμάμαι συζητούσα με μία φίλη μου ότι ξέρεις κάτι, δεν έχουμε βρεθεί, έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε και γιατί δεν βρίσκουμε λίγο χρόνο και η καθημερινότητά μου είναι έτσι, η δική μου είναι αλλιώς. Όλοι λέγαμε, δεν ξέρω αν εντάξει, εσείς που είστε μικρότεροι, είστε και φοιτητές, ίσως είναι λίγο διαφορετικά, αλλά πάρα πολύ συχνά με τους φίλους μου τηλεφωνιόμουν και έλεγα ότι πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε, άντε βρε παιδιά, κανονίστε. Και
όταν αυτός ο καφές, ο γνωστός.
Αυτός ο καφές, ναι, ο γνωστός. Πότε θα πάμε για καφέ, αλλά ποτέ δεν κανονίζουμε να πάμε για καφέ. όλο αυτό λοιπόν, εμένα προσωπικά, μου έδειξε πόσο χρόνο έχανα από τις προσωπικές μου επαφές, από τις κοινωνικές, φιλικές, οικογενειακές μου επαφές και τελικά έφτασα η στιγμή να συνειδητοποιήσω ότι ξέρεις κάτι είναι πιο σημαντικό να δω έναν άνθρωπο που αγαπάω και νοιάζομαι από το να κάτσω να σκάσω από το αν θα έχω φαγητό από το μεσημέρι έτοιμο να το μαγειρέψω από σήμερα, π.χ.
Συμφωνώ.
Νομίζω ότι θα δώσουμε αξία σε τέτοια πράγματα τα οποία προηγουμένως τα είχαμε αυτονόητα.
Ναι, δεδομένο.
Ξέρω. Δεδομένο,
αυτό,
ναι.
Αυτό ακριβώς ναι, το σκεφτόμουν και εγώ. Εντάξει, έχει πάρει μια άλλη τροπή από την κουβέντα μας, αλλά έχει πάρει μια ωραία τροπή. Αλλά αυτό
ναι,
ωραία. Ναι, αυτό και εγώ σκεφτόμουν ότι πολλά πράγματα που κανονίζαμε, που θέλαμε να κανονίσουμε, που θέλαμε να κάνουμε, έσκασε όλο αυτό και πλέον όμως όταν θα τελειώσει θα είναι διαφορετική η όλη φάση.
Θα είναι διαφορετική, ναι. Και έχω την ελπίδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και έχω την ελπίδα ότι μέσα από όλο αυτό που ζούμε θα γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο τον εαυτό μας, θα γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο τους σημαντικούς ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, θα νιώσουμε περισσότερο τις ανάγκες μας, θα έρθουμε σε μεγαλύτερη επαφή με το μέσα μας, με εμάς, με το τι πραγματικά είμαστε εμείς και είμαι σίγουρη ότι μετά από όλο αυτό όλοι θα βγούμε κερδισμένοι.
Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση σχετικά με το θέμα μας, μια τελευταία ερώτηση. Το coaching, το business executive και όλα αυτά είναι, πιστεύεις, για μεσαίες επιχείρησεις και μεγάλες επιχείρησεις ή μπορεί και μια μικρή επιχείρηση να ψαχτεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Και τι έχεις δει εσύ με αυτούς τους ανθρώπους που έχεις συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, ναι, αυτό τι έχεις δει και ποια, ας πούμε, είναι και τα αποτελέσματα μετά που, ξέρω εγώ, έρχονται μετά σου λένε Μαρία, μέσωσες, τι γίνεται μετά.
Δεν θεωρώ ότι το coaching είναι το business και το executive είναι μόνο για στελέχη μικρών ή μεσαίων ή μεγάλων. Το coaching αρχικά είναι ένα και είναι για όλους. Δεν θα κάνεις διακρίσεις. Δεν θα πεις ότι αυτός δεν χρειάζεται. Με την έννοια, κατάλαβες, είναι στέλεχος, ας πούμε, είναι φτασμένος, δεν χρειάζεται αυτός coaching. Δεν θα το πεις αυτό. Το business και το executive αναφέρεται σε επιχειρηματίες, σε στελέχη επιχειρήσεων, μικρών, μεγάλων, μεσαίων. Δεν έχει διαφορά. Από το coaching απευθύνεται σε όποιον έχει την ανάγκη, τη θέληση να εξελιχθεί και να φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο αυτογνωσίας.
Τέλεια. Τέλεια. Ας κλείσουμε με αυτό, Μαρία. Και να μας πεις έτσι κάνα blog, κάνα YouTube channel, εσύ από που ενημερώνεσαι, εμπνέεσαι.
Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ έχω καταλάβει ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το να παρακολουθώ ομιλίες στο TEDx. Πάρα πολύ. Έχω δει ανθρώπους που δεν τους ήξερα, έχω μάθει έννοιες που δεν φανταζόμουν, έχω συνδέσει έννοιες που δεν τις είχα ξανασυνδέσει στο μυαλό μου. Έχω πάρει βιβλία από διάφορες ομιλίες, από ανθρώπους, ξέρεις, που προτείνουν, τέλος πάντων. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας να βλέπει τι είναι αυτό που θέλει να μάθει και να ψάχνει τρόπο και πηγή για να μπορέσει να φτάσει κοντά στη γνώση αυτή που ζητάει. Οπότε ναι, το TEDx για μένα είναι πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ καλή πηγή το να δεις, να γνωρίσεις, να ακούσεις και να μάθεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το coaching, ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο και εγχειρίδιο είναι το βιβλίο του καθηγητή, του εκπαιδευτή μου και του ιδρυτή του Athens Coaching Institute, του Χαράλαμπου Πετρά, «Η τέχνη του coaching». Mm-hmm. Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται, αυτό που είπα και πριν, ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωσή τους. Κάνει ο κύριος Πετράς μια πολύ ωραία ιστορική και θεωρητική αναφορά στο coaching και φυσικά αποτελεί και έναν πλήρη οδηγό της coaching πρακτικής για κάποιον ο οποίος θέλει να δει ποια τελικά είναι αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι κύριοι στο coaching. Τώρα σας ανέφερα προηγουμένως τον John Maxwell.
Ναι.
Ο John Maxwell λοιπόν έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο λέγεται 21 παράβατη νόμη της ηγεσίας.
Okay, ακουστά το.
Ναι. Διατυπώνει λοιπόν τους διαχρονικούς νόμους που είναι απολύτως απαραίτητο να ακολουθήσει οποιοςδήποτε θέλει να γίνει μεγάλος ηγέτης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αξίζει πραγματικά κάποιος να το διαβάσει. Και επειδή αναφέραμε αρκετά την συναισθηματική νοημοσύνη, θα πρότεινα το βιβλίο του Daniel Goleman στην αισθηματική νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Τέλεια. Είπες πολύ, πολύ ωραίες πηγές και ο κόσμος θα τα βρει στο businessundercover.gr. Όπως εκεί θα βρει και τα δικά σου τα links. Για πες μας κιόλας. LinkedIn είσαι σίγουρα. Για πες μας και τα άλλα.
Είμαι στο LinkedIn, είμαι στο Facebook. Ως Μαρία Μπακετζή, Business and Executive Coach. Είμαι στο Instagram και φυσικά μπορούν να βρει όποιος θέλει πληροφορίες για μένα μέσα στην προσωπική μου ιστοσελίδα mariabakertzi.com.
Τέλεια. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας.
Ήταν εγώ πολύ... σας ευχαριστώ, παιδιά.
Πολύ ενδιαφέρον πράγματα είπαμε, νομίζω.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Μπορείτε να μπείτε στο businessundercover.gr/. Εκεί μπορείτε να στηρίξετε το podcast, αλλά και μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον πρόσβαση σε επιπλέον περιεχόμενο, όπως το Business Undercover After. Και μπορείτε να μπείτε και επίσης στο site μας για να κάνετε εγγραφή στο newsletter, για να λαμβάνετε όλα τα νέα μας και τα νέα επεισόδια στο email σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.